Әдебиет порталы. Үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Мұрат Чаймаран. Таңдамалы өлеңдер. Мен теңізді аңсаймын. Түсімде көрем. Бір құмарлық жатады ішімдерен. Шақырғандай болады қолым бұлғап, барып қайтар едім мен, жолым жырақ. Тамашалап қызығын сайран қыздың, қалса деймін ақшамда, қайран дізім. Ақ балықтай денесін айдың ұрмай, қор болып жүр сұлулар, қайран біздің. Мен теңізді аңсаймын, дауылды күн, таңдасам деп толқынның жалан жырын. Асып тасқан көңілім арнасынан шексіздікті сүйушем, мен жасымнан. Тұрсам, шіркін, ой кешіп жағада бұл өмір сүру болмас ед, маған ауыр. Енде өтіп құрлықты жетсе саған, кеудемдегі шар құрған шағала жар. Мен теңізді аңсаймын, жауынды күн, шөгіп жатқан тұмандай қалың мұңым. Дейсің, маған бір нәрсе жетпейді де тұрады. Сол бір сөзің жанымнан кетпейді де тұрады.